Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эсенсизби, кадырман угарман. 29 сентябрь бейшембиде кечки уктурууларды улантабыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар. Өзгөндө Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычы боюнча кандай чечим кабыл алынганына кызыккан жергиликтүү тургундар чогулушталар. Кемпирабад суу сактагычынын жери коңшу мамлекетке өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдиришүүдө.
Элдин каалаганы биз мынтип атабыз. Ошол Өзбекстан жакын кошунабыз. Сууну канча кааласа пайдалана берсин. Мына 50 жылдан бери пайдаланып келе жатат. Бирок эмне үчүн астындагы жерде суунун астындагы жерди сурап атасыз?
Бишкекте Шүкүров көчөсүндө кызыл тилкеден ашырылып курулган бир нече дубал дарбазанын ичинде Жогорку Кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиевке таандык үйдүн короосунун дубалы сүрдүрүлдү. Ал арада Кошмо Штаттары борбор Азияга орус инвестицияларына жана соода маршруттарына альтернатива сунуш кылуунун үстүнөн иштеп жатат. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры 33 сезонун Жаныш Кулманбетовтун талант жана тагдыр драмасы менен ачты.
Ошол учурдагы адамдарга абдан капа болдум чындыгындачы. Себеби ошондой залкарды эч ким баалабаптыр, баягы адамдагы көрө албастык, ичи тарлык, бут тосуу деген үстөмдүк кылып кеткен учур экен да.
Ушул ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен Санжар Эралиев микрофондо.
Саламатсызбы. Ирактын Курдистан аймагында Ирандын өкмөттүк күчтөрүнөн 28 сентябрдагы бомбалоосунан улам кеминде 13 адам өлүп 58 киши жараат алды. Ирандын ИРНА мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлагандай соккулар Ирактагы күрдтөрдүн аймактык борбору Эрбил шаарында жана Сулеймания шаарына жасалды. Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусу 24 сентябрда да коңшу Ирактын түндүгүндө жайгашкан согушкерлердин базасына сокку урган болчу. Иранда 22 жаштагы Махса Амини аттуу студент кызды хижапсыз жүргөнү үчүн полиция кармап кеткенден кийин көз жумганына байланыштуу тутанган баш алмандыктар бир аптадан бери уланууда. Амини туулу өскөн Курдистан провинциясында башталган толкундоолор бир катар шаарларга жайылып ондогон адамдардын өлүмүнө алып келди. Ирандын мамлекеттик ислам революциясынын сакчылар корпусу бул тополоңдорду уюштурууга Ирактагы күрд топторун айыптап жатат. Багдад Тегеранга каршылык нотасын жөнөттү. Бириккен улуттар уюмунун Ирактагы өкүлү чабуулга байланыштуу өкүнүчүн жарыялады. АКШ Ирандын чабуулун Ирактын көз карандысыздыгын бузуу катары баалады. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшенелиев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалды. Анын пара алууга шек саналып кармалышына байланыштуу маселе Жогорку Кеңеште көтөрүлүп, депутаттар өкмөттү жана тийиштүү органдарды иштин чоо жайын тыкыр иликтөөгө чакырышты.
Шоу кылып видеого тартып, музыканы коштоп чыгарбай эле пара талап кылдың, ката кетирдиң, жумушуңан кет десе берет эле го мисалы. 100 000 деген мугалимдер колун түшүрүп шалдай отуруп калды бүгүн. Алар кантип барып мектепте балдарга азыр акыл үйрөтөт? Пара талап кылып алган күндө дагы чакырып түшүндүрбөйсүңөрбү? Акча талап кылдың, туура эмес, тергелесиң, жумушуңан арыз жазып берип кет деп.
Деди Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев. Ички иштер министрлиги Бейшенелиев чет өлкөлүк студенттерди окуу жайларына киргизүү үчүн 110 000 $ пара алуу фактысы менен кармалганын 28 сентябрда түнү маалымдаган. Тарапкерлер муну чагым деп аташууда. Бишкек шаарынын вице-мери Бактыбек Абдиев коррупцияга шек саналуудан, бул тууралуу азаттык атайын кызматтагы ишенимдүү булактар кабарлады. Ал мамлекеттик курулуш комитетин жетектеп турганда жемкорлукка барганы айтылууда. Бирок өзүнөн же жакындарынан жана мэриядан азырынча комментарий ала алган жокпуз. Мурдараак улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети улуттук онкология жана гематология борборун курууда коррупциялык схема аныкталып, ага бөгөт коюлганын, 4 аткаминер кармалганын билдирген. Алар мамлекетке 13,5 млн сом зыян келтиргени айтылып жатат. Швециянын жээктеги сакчы кызматы Балтика деңизинин түбүндөгү түндүк агым газ куурларынын системаларынан дагы бир жыртыкты аныктап чыкты. Евробириндик жана Орусия муну диверсиянын кесепети деп атап жатышат. Ошентсе да эч бир тарапты айыптай элек. Орусия газды Европага Беларусь менен Украинанын аймагындагы куурлар жана Балтика деңизинин түбүндөгү түндүк агым бир куурлары аркылуу алып өтчү. Киевке болгон көз карандылыкты жоюу үчүн Москва деңиз түбүнө экинчи линия катары түндүк агым 2 долбоорун кургу алган. Экинчи линиянын курулушу 2021-жылы сентябрда бүткөн, быйыл февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин Германия экинчи долбоорду ишке салууну токтотуп койгон. Орусиянын тышкы иштер министрлиги болсо аварияга АКШнын тиешеси болушу мүмкүн деген кыйытма билдирүү таратты. Пентагондун өкүлү Reuters агенттигине берген комментарийинде бул ишке Кошмо Штаттардын таптакыр тиешеси жок экенин маалымдады. Вашингтон иликтөө иштери бүткөндөн кийин гана бүтүм чыгарууга чакырууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 1 октябрдан тарта чек арада иштеген аскерлердин айлыгы 2 эсе көтөрүлөрүн айтты. Бул тууралуу бүгүн Лейлек районунун Кулунда айыл аймагына караштуу Максат айылында эл менен жолугушканда билдирди.
Мисалы 16 000 алып аткан сержант контракт. Азыр 38 000. Командир кишини асырап көбөйдү. Бирок Лейлек менен баткенге дагы 2 деген коэффициент. Ошондо 76 000 алат.
Акылбек Жапаров кыргыз тажик чек арасында ондогон адамдын өмүрү кыйылган куралдуу жаңжалдан жабыркаган аймактардан кабар алуу үчүн Баткен облусуна 2 күндүк иш сапар менен бүгүн барды. Европа Биримдиги жана АКШнын Кыргызстандагы элчилиги иликтөөчү журналист Болот Темировго коюлган айыптоолордон актаган соттун чечимин кубатташты. Улуу Британиянын элчилиги болсо көз карандысыз журналистика Кыргызстан дайыма бекемдөөгө умтулуп келген демократиянын негизги бөлүгү экенин белгиледи. Бир катар резонанстуу иликтөөлөрү менен таанылган Темировду 28 сентябрда Бишкектин Свердлов райондук соту актаган. Темировду милиция быйыл 23 январда кармап чет жака чыгып оо тууралуу тил каттын негизинде кайра бошоткон эле. Ал документ жасалмалоо жана маңзатка байланыштуу иштерге айып алган. Журналист муну ишмердигине бут тосуу катары сыпаттаган. Бийлик органдары журналистке бут тосуу болуп жатканы тууралуу айыптарды четке каккан. Болот Темиров менен кошо кармалып, кийин үй камагына чыккан төкмө акын Болот Назаровдун ишин кароо уланып жатат.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Толук топтомо интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 30 сентябрда күндүз Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде жамгыр, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлап жатат. Жалал Абад, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 17-22, башка ала Бишкекте жамгыр жаашы мүмкүн, түнкүсүн 6-8, күндүз 20-22 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Өзгөндө Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Кемпир Абад суу сактагычы боюнча кандай чечим кабыл алынганына кызыккан жергиликтүү тургундар чогулушту. Алар Кемпир Абад суу сактагычынын жери коңшу мамлекетке өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдиришүүдө. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Альмира Абидинова айтып берет.
Кемпир Абадды бербеш керек, бербейбиз. Биз катуу турайлыбыз.
Бүгүн 29 сентябрда Өзгөндө Кемпир Абад маселесине байланыштуу 100 адам чогулду. Алар Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Кемпир Абад суу сактагычынын жери коңшу мамлекетке өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдирип, эки тараптуу соңку келишимдердин мазмунун ачыктоону талап кылышты.
Элдин каалаганы биз мынтип атабыз. Ошол Өзбекстан жакын кошунабыз. Сууну канча кааласа пайдалана берсин. Мына 50 жылдан бери пайдаланып келатат. Бирок эмне үчүн астындагы жерде суунун астындагы жерди сурап атат азыр? Бизге түшүнүксүз. Ошон үчүн өткөндө сураганбыз мына бийликтен. Элге түшүндүрүп анан чечкиле маселени. Эл түшүнсүн деп. Бирок андай болбой эле кече маселени чечип салышыптыр.
Чогулгандар буга чейин баардык бийлик өкүлдөрүнө жана Жогорку Кеңештин депутаттарына, Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамытовго кайрылгандыгын, бирок элдин катына эч ким жооп бербей жаткандыгын айтып нааразы болушту.
Мыйзамды сактап кайрыла турган жерлердин баарынан кайрылды. Ушул боюнча бирөө дагы бир жооп берген жок органдардан да. Эми тагылайын калың жур. Айткылачы, мына ушунча эл биз азыр жооп күтүп турабыз. Эмне кылышыбыз керек? Мыйзам сакталбаса, биздин талап аткарылбаса, 920 адам кол койгон кайрылууга бир да адам жооп бербей койду.
Нааразы болуп чогулгандарга Өзгөн районунун акими Шабдан Абыкаев чыгып, маселе жакшы жагына чечилди деп элди ынандырууга аракет кылды.
900 горизонталга түшүрүлдү. Сууну бөлүштүрүү жагы 50-50, эки жагынан тең, Кыргызстан тараптан дагы, Өзбекстан тараптан дагы болмой болду чогуу. мен билишимче маалыматым боюнча эч бир жерде андан тышкары 1246 гектар жер бизге мамлекетке өтүп атат ал жерден. То есть кийинки учурда
кайсыл жерде
ал өзү жок жана 9-чу горизонталга түшүргөндөн кийин.
Бирок Кемпир абад суу сактагычына байланыштуу нааразычылык билдирип чогулгандар акимдин айтканы менен макул болбой, ага элдин үнүн жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткирүү талабын коюшту. Белгилей кетсек, 26 мартта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпир абад суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашканын билдирген. Ал кыргызстандыктар Кемпир абадтын суусунан толук пайдалана аларын белгилеген жана чек арада жер берүү деген эми болбой турганын, алмашуу гана болорун айткан. 27 мартта президент Садыр Жапаров кыргыз-өзбек чек арасы боюнча соңку кадамдарды тарыхый мааниге ээ деп эсептей турганын билдирген. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Ушул саясат мына башкаларга келип отурат.
Уктуруубузду улантабыз. Ал арада Бишкекте Шүкүров көчөсүндө кызыл тилкеден ашырылып курулган бир нече дубал дарбаза, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиевке таандык үйдүн короосунун дубалы сүрдүрүлдү. Парламенттин тармактык комитетинде депутат менен вице-мэр Нурдан Орунтаев ушул көчө боюнча кайма ачкан видеосу социалдык тармактарда кызуу талкууланган. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Вице-мэр менен депутаттын талкуусуна, кайма айтышына себеп болгон Шүкүров 166 тарегиндеги имараттын дубалы бузулуп жатат. Жол долбооруна ылайык бул дубалдар ушул кызыл чектен 2,5 метр чыгып кетишкен. Бүгүнкү күндө ушул Шүкүров көчөсүндөгү жол реконструкцияга байланыштуу бул жердеги ушул кызыл чектен өткөн дубалдардын бардыгысы алынууда.
Болгон кезде аз туруп менден кечирим сурап кой. Эгер келбесе бала, я мен сага угрожать эткеним жок, могу сөзүм жөн калбайт.
Элмирза Ракиевич, катуу айтып болсам кечирип коюңуз, ушул сиздерди биз сыйлайбыз.
Бишкектин вице-мэри Нурдан Орунтаевты кечирим сурап жаткан депутат Элмирза Сатыбалдиев 27 сентябрдагы парламенттин тармактык комитетинде Шүкүров көчөсүндөгү оңдоо иштери боюнча мэриянын ишин сындаган. Жыйында вице-мэр ошол көчөдөгү депутаттын үйүнүн короосунун дубалы кызыл тилкеден чыгып кеткенин айтып чыккан.
Үйлөргө тийген жерибиз жок, болгону заборлорду гана алып атабыз. Биз муниципальный жерди бошотуп берүүсүн гана суранып атабыз.
Иним.
Мындайда айттым го менин үйүм бар деп. Сен эмне жаңылык кылып айтасың? Мен дагы айтайын, менин үйүм бар ал жерде. Сен ошо менин үйүмө кол салып атасың.
Сиз мен сиздин үйүңүзгө кол салган жерибиз.
Ай, вице-мэр.
Бул мени баягы колхоздун метаты менен элге ачык жарыялаган. Ал жерде менин үйүм бар. Шүкүрова 166. Да эмне деп айтасың сага? Аны эмне жарыялап атасың берип отуруп алып? Могуну билип жашың канчада сен? Суроо бул
34.
Жыйынга төрагалык кылган транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин жетекчиси депутат Бактыбек Сыдыков кесиптешине болушуп, вице-мэрди депутаттар менен кайма айтышпоого чакырды.
Бизге үйрөтө тургандайчы, биздин жашоону өтүп алган сен. Каяша айтышып отурасың деди. Кичине маданиятыңды жогортсоң, каякта келип каякта отурганын да билип ал.
Алардын пикир кешпестиги тартылган видео социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Айрым жарандык активисттер депутаттын ыйгарым укуктарынан аша чапты деп кескин сындап жатышат.
Эң негизги өзүнүн кызыкчылыгын түрткөнгө келген жок да, өзүнүн шайлоочулары менен үнү болуш керек. Өзүнүн бир кызыкчылыктарын коргоп мамлекеттик органдарды же муниципалдык органдардын өкүлдөрүн коркутканы бул туура эмес.
Эми мындайда адам биринчи кезек өзүн сыйлаш керек. Сыйлабасаң улуну сыйла. Улуну сыйлабасаң, эч кимди сыйлабасаң бирөө жарым сыйлаш керек. Аны мен айттым, мен аны айтпадым дебейм. Сыйлатып алам деп туруп кечирип турattым го. Ошол сыйлатып алам деген сыйлады, турду, кечирим сурады.
Эми парламентке чейин маселеси көтөрүлгөн Шүкүров көчөсүнө токтолсок. Мэриядагы транспорт департаментинин маалыматында 1 чакырымдай узундуктагы Шүкүров көчөсүндө жол салуу долбоору боюнча жолдун эни 9 метр жана арык жөө адам басуу үчүн тротуар жашыл аймактагы болушу керек. Мэрия жетекчилигинин айтымында айрым үйлөрдүн короосунун дубалы кызыл тилкеден өтүп кеткен.
Тек мы мыйзам барына бир бай болуу, кедей болуу, кимиси болбосун дагы баягы мыйзамга баш ийип бериш керек. Бул биздин баягы принципиалдуу позициябыз. Биякта азыркы күндө мынакей 71 забор чегинен чыгып кеткен болчу, ошонун 60 ашык алынды бүгүнкү күндө мынакей.
Сатыбалдиевдин үйүндө учурда менчик балабакча иштеп жатканы белгилүү болду. Депутат парламентте ошол жердин тургундарынын талабын гана жеткиргенин айтууда.
Мы согласны, надо убрать, так убрать, проблем нет.
Бишкек мэриясына бүгүнкү күндө шаардын ички жолдорун, инфраструктурасын оңдоодо кызыл тилкеден чыгып кеткен имараттар көп болуп жатканын маалымдады. Токтор Шамбетов, Бектурсун Стамколов, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 29-сентябрдагы кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө бейшембе, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунуна чейин эфирибизде эл аралык баян менен улантабыз. Бүгүн өзгөндө Кемпир абад маселесине байланыштуу жүздөй адам чогулду. Орусиянын президенти Владимир Путин жана Украинанын жасалма референдум өткөн төрт облусунун Москва жыйын дайындаган жетекчилери Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге эртең 30-сентябрда кол коюу аныкталды. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешиналиев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалды. Анын пара алууга шек саналып кармалышына байланыштуу маселе жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутаттар өкмөттү жана тийиштүү органдарды иштин чоо жайын тыкыр иликтөөгө чакырышты. Жогорку кеңеш Кыргыз Тажик чек арасында куралдык кагылышуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине жана башка эл аралык уюмдарга кайрылуу жөнөтүү чечимин кабыл алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 1-октябрдан тарта чек арада иштеген аскерлердин айлыгы эки эсе көтөрүлөрүн билдирди. Кыргызстан быйыл кышында да сырттан электр энергиясын сатып алат. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин жыйынында энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев айтты. Бүгүн 29-сентябрда Түркиянын Изник шаарына 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттар Борбор Азияга орус инвестицияларына жана соода маршруттарына альтернатива сунуш кылуунун үстүнөн иштеп жатат. Бул тууралуу 28-сентябрда АКШ мамлекеттик департаментинин санкцияларды тескөө башкармалыгынын жетекчиси Джеймс О'Брайен билдирди. Вашингтон жана Батыш өнөктөштөрү Орусия Украинага басып киргенден бери Москвага санкция салып, аларды кыйга өтүүгө көмөктөшкөндөргө каршы да чаралар көрүлөрүн эскертип келишет. Айрым талдоочулар мамлекеттик департаменттин билдирүүсүн экономикалык эмес саясий деп сыпаттап жатат. Айнура Жекше кызын уксак.
So the Central Asian countries have economies largely entwined.
Борбор Азиянын экономикалары Орусияга абдан байланган. Казакстан европалык рынокторго мунай экспорту же айыл чарба продукциясы болобу негизинен Орусия аркылуу чыгат. Ал өлкөлөрдөн Орусияда миграцияда жүргөн көптөгөн жарандары үйлөрүнө чоң акча салып турушат. Биз алар менен иштешип, альтернативалык маршруттарды жана инвестициялар, ошондой эле киреше булактарын өнүктүрүүнүн жолдорун талкуулап жатабыз.
Сенаттагы угуулар учурунда АКШнын тышкы саясий мекемесинде санкцияларды тескеген Джеймс О'Брайен ошондой эле Борбор Азия мамлекеттери Москва менен тыгыз байланыштарга альтернатива табууга бактылуу болушат деп кошумчалады. Дипломаттын айтымында мамлекеттик катчы Энтони Блинкен өткөн аптада аймактын 5 тышкы иштер министри менен жолукканда Орусияга каршы санкцияларды аткаруунун жол жобосун айтып берди. Маалыматка караганда, бул багытта кандай аракет көрүү керектигин талкуулоо уланмакчы. 22-сентябрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы учурунда АКШ, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан тышкы иштер министрлери S5+1 форматындагы жыйында регионалдык кызматташтыкты талкуулашкан. Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиевдин пикиринде демократиялык жана авторитардык системалар кагылышкан азыркы геосаясий шартта АКШнын биздин регионго көңүл бурганы оң жышаана.
Биз азыркы учурда көбүнчө авторитардык система менен иштеген өлкөлөр менен курчалып, анан алардын таасиринде турабыз да. Ошол эле Россия, ошол эле Кытайдыкы бул авторитардык системанын өкүлдөрү. Бизде азыр каалайсызбы, каалабайсызбы, бирок азыркы учурда көбүнчө Россиянын таасиринде алдында болуп атабыз. Эгерде Америка Кошмо Штаттарынын ичинен мындай ушу Борбор Азияга өзгөчө көңүл бурулат тышкы саясатында деп аткандыгы, муну биз демократиялык система биздин Борбор Азияга көңүл буруп баштаптыр деген катары кабыл алып, бизге уникалдуу тарыхый мүмкүнчүлүк берилип атат деп эсептейм.
Ал эми казакстандык саясат талдоочу Жумабек Саркабаев Вашингтондун Борбор Азияга тиешелүү соңку билдирүүсүнүн артында экономикалык эмес саясий жүйө турганын белгилөө менен катар региондун өлкөлөрүнө өз тандоосун жасоого убакыт келди деп эсептейт.
Экономикалык баланстарды алып карасак, жалпы Орталык Азия, Казакстан болсун, Өзбекстан, немесе Тажикстан, Кыргызстан болсун, экономикалык баланстар тургусунан алып караганда мисалы батыш мамлекеттери менен Америка менен сауда саттык деңгээли аз. Инвестиция боюнча да мисалы Казакстанга батыштык инвестициялар эң көп бөлүгү Казакстанда шоғурланган, бирок башка мамлекеттер батыш менен андай аса катуу инвестициялык байланыштары да жок. Орталык Азия мамлекеттери Ресей менен де дос болгону келет, Америка менен де дос болгону келет, Кытай менен де дос болгону келет, бирок жагдай ушугуп жаткандан кийин биздин мамлекеттерге таңдоо жасоо деген бир мажбурлук пайда болуп жатыр. Яны кимен дос болатыныңызды таңдоо керек деген сыяктуу маанилүү деп эсептейм.
Орусия кошуна өлкөгө басып киргенден кийин батыш Москвага каршы санкцияларды бир нече пакетин кабыл алган жана аларды кыйга өтүүгө жардам берген өлкөлөрдө жазаланарын эскерткен. Алсак, июндун этегинде АКШ Орусияга санкцияларды буйта өтүүгө берген жардамы үчүн өзбекстандык фирманы кара тизмеге киргизгени маалымдалган. Атап айтканда, Промкомплект логистика компаниясы орусиялыктарга микросхемаларды, башка электрондук бөлүкчөлөрдү жөнөтүп турганын билдирген. Бул чечим башкаларга эскертүү болууга тийиш. Кара тизмеге кирген уюмдар же адамдар менен кызматташуу менен өзүңөр да санкцияларга туш болушуңар мүмкүн деп эскерткен АКШнын тышкы саясий мекемеси. 21 сентябрда Казакстан, ал эми 23 сентябрда Өзбекстан банктары орустардын төлөм системасынын мир карталарын тейлөө убактылуу токтотулганын жарыялаган. Ушундай эле кадамга Тажикстанда барды. Ага чейин 19 сентябрда Түркиянын ири финансылык мекемелери Ишбанк жана Деңизбанкта орусиялык аталган карта иштебей калган. Батыштын санкцияларына орусиялык финансылык институттар, анын ичинде банктар дагы кабылган. Ушундай шартта Орусиянын жарандары санкцияны буйтаган жол таап, КМШ мамлекеттерине, Түркияга жана башка өлкөлөргө барып банктык карта алып келишти. Карта туризминин популярдуу багыты катары Борбор Азия өлкөлөрү, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстан аталып жатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете коюп отур. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу угарман, уктуруубузду маданий тема менен улантабыз. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры 33-сезонун Жаныш Кулманбетовдун «Талант жана тагдыр» деген драмасы менен ачты. Чыгарма СССРдин эл артисти, атактуу актриса Бакен Кыдыкеевнин өмүр жолуна арналган. Актрисанын даңазалуу өнөрүнө, армандуу махабатына жана аянычтуу тагдырына арналган чыгарма тууралуу кесиптешим Максат Жангазиев айтып бермекчи.
Борбордогу жаш көрүүчүлөр театры өзүнүн ар бир жаңы сезонунун көшөгөсүн Бакен Кыдыкеевага арналган спектакль менен ачууну салт кылып алышкан. Себеби маданий жай атактуу актрисанын ысымын алып жүргөндүктөн бул жөрөлгө уланып келет. Талант жана тагдыр спектаклинде башкы каарман Кыдыкеевнин ролун ойноо Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетовага буйруган.
Мен ошол ролду сурап алгам Жаныш Кулманбетовтон. Улгайган кезим мага берсин деп. Анан Жаныш Кулманбетов айтты, сиз ойноп алганда ким ойнойт? Сиз ойнойсуз албетте деп. Ролду алардын алып алып анан мен чөчүп кеттим да. Айланайын бул кишине деген элдин баары тааныйт, Академия театрда бүт артисттердин баары тааныйт, эл журт тааныйт. Анан мен кантип окшоштурам деп жүрүп жүрдүм. Анан бир кездерде сыртка кебетесин басканын таап алдым, анан сүйүндүм басканын таап алдым. Анан бирок кайра ойлодум, жок, бул сырткы келбети менен мен окшоштура албайм. Анан көрүпчү пьесанын ичиндеги дүйнөгө түшөйүн, эженин ички дүйнөсүнө кирейин деп аракет кылдым.
Актриса Мамбетова бара бара Кыдыкеевнин ролуна терең түнөгөнүн, бул арада сырдуу таасирлерге кабылганын айтат.
Мага чын сиздерге калп, эже менен кошо жүрдү окшойт. Ошондой сезилди. Акыркы күндөрү мени эжеге окшоштура баштады элдер. Аябай окшоп атасың деп. Анан Алмазарлыкбековдун айтканы эсимде, мен өмүрүмдө биринчи жолу актрисанын полный перевоплощение болгонун көрдүм деп айтканда.
20 жылдай мезгилден бери кыргыз сахнасында коюлуп келе жаткан талант жана тагдыр драмасында Бакен Кыдыкеевнин өмүрү, чыгармачылыгы, замандаштары тарабынан ага карата жасалган интригалар, актрисанын үй бүлөлүк турмушу, драмалуу трагедиялуу сүйүүсү жана аянычтуу тагдыры баяндалат. Актрисаны жакындан билген драматург Жаныш Кулманбетов Бакен Кыдыкеевага арналган драманы 2000-жылдардын башында жазып, аны кыргыз театрындагы белгилүү режиссер маркум Алмаз Сарлыкбеков сахналаштырган. Кулманбетов бул спектакль таланттуу адамдардын кадырын билүүгө чакырык таштап турат дейт.
Бул драманын актуалдуулугу эми актрисалар үчүн, конечно, образ жаратуу маселеси, Кыдыкеевде улуу актрисанын образын жаратуу маселеси чынында. Кандай актриса болбосун шырт темирет болуш керек. А так негизи эми бул театр үчүн эмес, көрүүчүлөр үчүн да бул биз ошо таланттын Кыдыкеева сыяктуу талант улуу актрисаны өз учурунда баасына жараша баалаганга кудуретибиз күчүбүз жеткен жок. Улут сыймыктанган, улутубуз ошол мактанган, бизди мактанчыбыз болгон адамдарды баалап, ошолорду өмүрүнүн акырына чейин урматтап сыйлап өткөрүшүбүз керек да. Ошону жанагындай бечира абалга жеткирип койбой. А чынында эле же бечира абалга жетип калган.
Спектакль акыркы 3 жылда пандемиядан улам гана бир аз токтоп калган. Бирок бул ирет сахнага кайрадан жаңы үмүттө кайтып келди. Деги эле 3 муундун театр адамдарын тарбиялаган чыгарманын азыркы жаңылыгы учурда спектаклде 90% жаш актер актрисалар ойнойт.
Мына азыр биздин жаңы жанагы университетти бүтүп келген биздин жаштарыбыз, мисалы жаш Бакенди ойноп атат дегендей, Ажы Болду ойноп атат дегендей, мына ошолордун үстүнөн ушул Назира эжем өзү иштеп талыкпай, мындайча айтканда ушул биздин кесиптештердин калоосу болчу, ушул спектаклди кайрадан бир жаңыртып, восстановить этип, кемчиликтерин түзөп, анан кайрадан элге бир жаңыча көз караш менен жаңы таланттардын образ менен алып чыгалы деген Кудай буюрса жетиштик,
дейт жаш көрүүчүлөр театрынын директору Таалай Тургунов. Бул спектаклге көрүүчү болуп келген шаар тургуну Гүлзада Абдрахманова чыгармадан алган таасирлерин айтып отурду. Аны айрыкча актрисанын аянычтуу тагдыры кейиткен.
Ошондой залкарды, залкарлыгын билип, ошону баалай албагандыгы, бөпөлөөсү дагы жакшы шарт түзүп, жакшы жашоодо карай албагандыгы абдан кейитти. Ошол учурдагы адамдарга абдан капа болдум чындыгындачы. Себеби эч ким баалабаптыр баягы адамдагы көрө албастык, ичи тарлык, бут тосуу деген үстөмдүк кылып кеткен учур экен да.
Атактуу театр жана кино артисти Бакен Кыдыкеева 1923 жылы Чүй облусунун Төкөлдөш айылында туулган. Актриса өнөр дүйнөсүнө 14 жашынан тарта аралашып, кино жана театрда баш аягы 100-дөн ашык ролдорду жараткан. Ошондой эле ал Салтанат аттуу биринчи улуттук толук метраждуу тасмада башкы ролду аткарган алгачкы кыргыз актрисасы. Чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн 1956 жылы Кыргыз ССР-нин эл артисти, ал эми 1970 жылы СССР-дин эл артисти наамдарына татыган. Кыдыкеева 1993 жылдын аягында автокырсыктан көз жумган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Максат Жангазиев биздин маданий багытта жазган баяндамачыбыз. Ал күнүгө жана апта сайын маданий темадагы баяндарды сизге сунуштап турат. Эгерде сунуш пикир болсо, анда 0550-988-755 деген номурга Максаттын атына жаздырып койсоңуз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун 29 сентябрь бейшембидеги кечки берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндар интернеттеги Азаттык.org дарегинде. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабай туруңуз. Дагы бир жарым саатыбыз бир аз кийин кайра башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз бардактуу угарман, 29 сентябрь бейшембиде кечки уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Жашыл планета түрмөгүнө асанда Бишкектеги ыктыярчы топ коомчулуктан акча чогултуп жарыксыз калган Баткендеги чек арачыларга жана чек арага жакын жашаган айыл тургундарына күн менен катталчу 5 күн панель станциясын жасап жиберди.
5 станция жөнөттүк командабыз боюнча 4-5 күндө чогултук да срок боюнча. 5 станция кетти.
Алдыда дал ушул активисттер менен маек тугасыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Мына Жогорку Кеңеш Кыргызстан чек арасындагы куралдуу кагылышуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине жана башка эл аралык уюмдарга кайрылуу жөнөтүү чечимин кабыл алды. Депутаттар тийиштүү чечимге парламенттин бүгүнкү жыйынында добуш беришти. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы Чыңгыз Айдарбеков кайрылуунун текстин аталган комитет даярдаганын билдирди. Анда 2 апта мурунку чек арадагы окуялар Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу агрессиясы катары көрсөтүлгөн. 16-17 сентябрда Кыргыз Тажик чек арасында ондогон адамдын каны төгүлгөн окуяда Бишкек менен Дүйшөмбө бири бирин айыптап келатат. Орусиянын президенти Владимир Путин жана Украинанын жасалма референдум өткөн 4 облусунун Москва жайындаган жетекчилери Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге жума күнү 30 сентябрда кол коюшат. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кабарлагандай, кол коюу түштөн кийин саат 3 пландалган. Украинанын орус күчтөрү басып алган Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье аймактарында 23 сентябрдан 27 чейин мажбурланган референдумдар өтүп, анын жыйынтыктары 28 сентябрда жарыяланды. Москвада даган жетекчилер жана жикчилер добуш берүүгө катышкандардын дээрлик 99% Орусияга кошулууга макул болгонун маалымдады. Украин бийлиги болсо бул Кремль алдын ала бекитип берген сан экенин билдирип, анын жыйынтыгын тааныбай турганын кайталады. Батыш өлкөлөрдө бул референдумдарды жана аннексияны тааныбай турганын маалымдап жатышат. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалды. Анын пара алууга шексен алып кармалышына байланыштуу маселе Жогорку Кеңеште көтөрүлүп, депутаттар өкмөттү жана тийиштүү органдарды иштин чоо жайын тыкыр иликтөөгө чакырышты. Ички иштер министрлиги Бейшеналиев чет өлкөлүк студенттерди ата мекендик жогорку окуу жайларына киргизүү үчүн 110 000 доллар пара алуу фактысы менен кармалганын 28 сентябрда түнү маалымдаган. Тарапкерлери муну чагым деп аташууда. Бишкек шаарынын вице мэри Бактыбек Абдиев коррупцияга шексен алууда. Бул тууралуу Азаттыкка атайын кызматтагы ишенимдүү булактар кабарлады. Ал мамлекеттик курулуш комитетин жетектеп турганда жемкорлукка барганы айтылууда, бирок өзүнөн же жакындарынан жана мэриядан азырынча комментарий ала алган жокпуз. Мурдараак улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети улуттук онкология жана гематология борборун курууда коррупциялык схема аныкталып, ага бөгөт коюлганын, 4 аткаминер кармалганын билдирген. Алар мамлекетке 13,5 миллион сом зыян келтиргени айтылып жатат. Украинанын укук коргоо органдары Орусиянын Гастамель шаарындагы жапырт кыргынга айыптады. Алар далил катары видео камералары тарткан кадрларды жарыялашты. Анда орусиялык аскерлер жол четинде жашынып алып өтүп бараткан машинелерди аткылаганы көрүнүп турат. Украинанын күчтөрү Гастамельде жалпы 16 жайкын тургун өлгөнүн билдиришти. Дагы 10 адамдар жараат алган. Орусиянын бийлиги жана кылмышка байланыштуу айып тагылган кишилер азырынча муну комментарийлей элек. 29 сентябрда Түркиянын Изник шаарында 4-дүйнө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Ага 102 өлкөдөн барган 3000 спортчу катышууда. Кыргызстандык 148 спортчу 11 түрдүү оюнда күч сынашмакчы. Ачылыш аземине катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да бүгүн Түркияга барды. 4-дүйнө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2 октябрда жыйынтыкталат. Ошто кооперативтин 110 жылдыгы белгиленди. Кыргызстандын тунгуч кесипкөй сүрөтчүсүнүн кичи мекени Төлөкөн айылында өткөрүлгөн иш-чарага жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана сүрөтчүнүн туугандары катышты. Кооперативтин жана шакирттеринин сүрөттөрү көргөзмөгө коюлду.
Рахмат Санжар, урматтуу каарман, жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Урматтуу азаттык куналгысынын угарманы, биздин студияда азыркы тапта жаш активисттер Аскар Тентимишев жана Нуржигит Асанов. Алар жакында эле Баткендеги чек ара кол алаңы учурунда ал жакта жабыр тарткан мекендештерге жана ал жактагы чек арачыларга абдан кызыктуу бир жардам уюштурушкан эле. Азыр биз ошол тууралуу маек курмакчыбыз. Алгач сөздү Нуржигит, сизден баштасак, силер атайын күндөн зарядталган, күндөн кубаттанган бир чакан станцияларды куруп, аны ал жактагы чек арачыларга жиберипсиңер да.
Саламатсыздарбы? Биринчиден чакырууңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден, биздин ошо Баткен кол алаңында каргашалуу окуяларда биздин шейит кеткен мекендештерибиздин жана аскерлердин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз командабыздын атынан. Бул идея чынында мындай жаңычылык дегенден деле мындай алыспыз. Эмне үчүн дегенде, бул нерсе ар кайсы жерде эле бар, ар кайсы жерде эле практика жүзүндө ишке ашырылып жүрөт. Анан биз командабыз менен ар дайым ушундай жарандык кол менен биргеликте ушундай учурларда жардам берүүнү ар дайым аракет кылып жүрөбүз, иш аракеттер жүргүзүп жүрөбүз. Анан биз ар дайым ушундай учурларда командабыз менен мындай иш процессине кирерде анализдейбиз, мындай кандай жардамдар көрсөтүлүп атат, кайсы жерден чынында биз өзүбүздүн жардамыбызды дагы улуттуураак көрсөтө алабыз деп бир сыйра анализдеп, бул мунусунда дагы биз командабыз менен биргеликте анализдеп чыгып, ушул жаатта баардык ошо жөнөтүлүп аткан ар түрдүү каражаттар, куралдуу күчтөрдүн ар түрдүү каражаттары, телефонду кубаттоочу жанакындай пауэр банктер, ар түрдүү ушундай мындай кубатты керек, кубаттуу мындай кубат алчу мындай каражаттары кетип жатты да. Ошону биз ойлонуштуруп, буларды да кубатташ керек сөзсүз түрдө, буларга дагы кандайдыр бир каражаттар керек, кошумча каражаттар керек деп, биринчиден биз ошо соц тармактардан башка жарандарыбыз да бул жаатта иштеп атышты. Биз дагы ушул күн панелдерин деп баштаганбыз. Күн панелдерин биз сатып алып, жөн эле сатып алып, анан Баткен облусуна жөнөтөлү деген максат койгонбуз. Анан соц тармактардан дагы биз акча каражатты чогултуу боюнча эл менен биргеликте учурдан пайдаланып бизди колдогондорго ыраазычылык билдиребиз. Ошо элдердин колдоосу менен бул долбоор, чакан долбоор ишке ашырылды. Анан биринчи панель деп чыкканбыз. Чакан бир кишиге ылайык панелдер деп чыкканбыз. Бирок тилекке каршы, биздин рынокто бар экен панелдер, кичинекей панелдер, бирок биздин эмебизге, дитибизге жаккан жок да. Анча эмне үчүн дегенде, алар кубаты жагынан да бир аз төмөнүрөөк экен, анан сапаты жагынан да бир аз бөдөмөк экен. Ошон үчүн биз жакынкы мамлекеттерден да издей баштадык, Казакстандан жана башка мамлекеттерден. Анан республикалык штабтан Аскар мырза менен ошол жерден жолугуп таанышып калдык. Анан ал мага айтты, соц тармактан сиздердин компанияңыздарды көрдүк, келиңиздер биргеликте. Мен ушул жаатта бир аз тажрыйбам бар, бул жерде панель эмес, мындай чоңураак олуттурак мындай станция кылып көрбөйлү деген өзүнүн сунушун билдирди. Ал жерден биз дагы сүйүнүп, ошол Аскар мырза өзү бул жаатта өзүнүн жакшы эмеси бар экен, тажрыйбасы бар экен, инженерия жакта бир аз олуттуу эмеси бар экен, ошого биз дагы сүйүнүп, ошол биргеликте ушул жаатта станцияларды жасап Баткен облусуна жөнөттүк.
Анда кийинки суроону Аскар мырза сизге узатсам, ошо канча станция жөнөтө алдыңар? Анан ал станциялардын өзүнүн көлөмү канчалык, колдонууга ыңгайлуубу, кимдерге багытталды деги?
Ооба, муну эң негизги биз атайын мындай жакыныраак кылып, вести кичине азыраак кылып атайын даярдап жасаганбыз. Мындай көтөрүмдүүрөөк болсун деп ыңгайлуу болуп, эң негизгиси 5 станция жөнөттүк командабыз боюнча. 4-5 күндө чогултук да, срок боюнча 5 станция кетти. 1 станция менен 15-20 телефон жана башка буюмдарды зарядтаса болот да. Андан башка эмне айта кетейин?
Чогултууга каражат канча кетти? Мисалы, бир станция үчүн канча каражат сарпталат экен силердин эсеп боюнчачы? Анан баягы детальдарды, ошол керектүү каражаттарды ичинде майда мындай тетиктери бар да, ошолорду табуу кыйын болдубу?
Эң негизгиси биз командабыз менен башында мындай уже готовый комплекттерди деген заказ берели дегенбиз. Бирок аябай кымбат чыгып калды. Срогу менен аябай созулуп кетчү дей болду. Анан өзүбүз командабыз менен чечимге келдик, өзүбүз чогулталы деп. Бизде биякта болгон эле деген немелер менен чогултук, запчасттар, каражаттар менен.
Мисалы,
бир 100-180-200 доллар болду бир станциябыз. Ошондой.
Ошончолук үнөмдүү турбайбы,
демек? Буюрса. Бул үчүн да элибизге рахмат, колдоп жардам берген каражат чогулду. Ошо 5 станцияга жетти.
Кимдер алды ал станцияларды?
Бул станциялар бизде Ош облусунда республикабыз тапкан болчу. Ал жерде да биздин өкүлдөр, биздин команда бар болчу. Анан аларга жөнөттүк. Алар сөзсүз түрдө өздөрү каптабат да баткенгечи. Эмне үчүн дегенде жарым жолдон кээ бир учурлар болот да, ком жардам болобу, ушундай каражаттар болобу, бир аз өзүнүн дарегине жетпей калып атат да. Ошон үчүн биз мындай точно жетиш үчүн биз өзүбүздүн командабызга жөнөттүк, алар болсо өздөрү бөлүштүрдү.
Сиздер активист катарыда, мисалы үчүн, ошол эле күндөн зарядталуучу каражат, бул баягы жашыл экономика тармагына кирет эмеспи? Өзүңүздөр баягы активист катары Баткенди кайра курууда ушул эле жашыл экология же болсо жашыл энергияны алууну мындай бир сунуш катары же демилге катары киргизели деген оюңуздар барбы?
Негизинен бул окуя биринчи болуп аткан жок. Былтыр дагы ушундай карашыл окуя болгон. Ошондо биз дагы четте турган жокпуз. Идея келген биздин мындай бир командабыз бар болчу. Ал командабыз менен биргеликте биз чоңураак мындай кутуча тоже күндөн кубат алган панель. Бул жагында болсо Баткендин облусунда эми өрүк жакшы ишке ашып атат го, өрүктү кургатчу жери бар. Анан бул жагында да ошо телефонду жана башка заттарды мындай кубаттоочу да жери бар да. Ошондой чоң кубат кутуча сыяктуу биз өнөткөнбүз, ойлоп тапканбыз, бирок ишке ашыруу бир аз убактысы да чөгүп кеткен болчу. Бул жерде болсо ошо биздин команда менен биргеликте мындай тез убакытта 4-5 күн ичинде биз ушундай чакан долбоорду ишке ашырганы жетиштик.
Демек мындай ишке ашырса болот турбайбы, реалдуу эле турбайбы? Анан Аскар мырза, сиз инженер катары айтсаңыз да, ошо канчалык биздин Кыргызстан өзү чакан эле өлкө эмеспи? Ошол кайра калыбына келчү күндөн же болбосо шамалдан энергия алчу каражаттарга өтүү мүмкүнчүлүгү канчалык деп ойлойсуз сиз адис катары?
Адис катары,
демек мындай чакан бир 5 станцияны 4 күндө кура алсаңыздар, андан чоңдорун канча күндө курууга мүмкүн болот да?
Бул деген эң негизгиси материалдардан баары, эгер бар болсо куурса болот, жакшы бир команда болсо уже адистер менен даяр куурса мүмкүнчүлүгү бар. Бунун аябай негизи будущее көп,
келечеги
аябай кең да. Просто бизде көбү билбейт да ал жагынан. Анан биздики неме болот баягы, кичине башка өлкөлөрдөн караганда баягы свет арзаныраак болот деп да. Ошондусун ошол үчүн баягы көп колдонулбайт да бизде. Бирок деген баягы Европа шаарларында деген азыр үйлөрдө баягы крышаларында турат да. Бул комбинированный электрика деп коет, тоже жарымы свет менен иштейт, жарымы деген уже күн кубаты менен иштейт да. Допустим, күн кубаты менен түнү иштейт, а күндүзү мындай свет менен иштейт да. Ошондо уже деген арзаныраак түшөт да баасы.
Кандай каражаттар талап кылынат? Тетиктери кайдан келет Кыргызстанга ошол керектүү запчасттар дейли да?
Запчасттары ар кандай болот, көбүнчөсү Кытайдан. Кытайдан арзан болот да күн панелдери. Анан биз деген Нуржигит мырза менен биздин тааныштар аркылуу немеге чыктык? Өзбекстан шаарына, өзү Өзбекстан эмесине, өлкөсүнө, Ташкент шаарына. Производство бар экен күн панелдерин. Аяктын директор менен сүйлөшүп, маектешип неметтик. Бизге жардам бергенге неме көрсөттү? Буюрса, күн панелдер керек болсо кайрылгыла деп.
Демек сиздердин чакан долбоорбу эл аралык деңгээлге чыгып кеткен турбайбы, Нур Жигит?
Ооба, ошо башында
кененирээк айтып өтсөңүз.
Ооба, башында айткандай, көйгөйдү анализдегенден кийин дагы биз күн панелдери боюнча мындай базарга барып эле каалаган нерсеби сатып алганан эмете деген ойдон бир аз алысыраак болдук. Өзүнүн чынында адистери менен баарлашып, Наскар мырза аркылуу чыгып, биз видеоконференция аркылуу алар менен сүйлөшүп, такташып, бардык нерсесин Аскар мырза өзүнө эмете алды. Бирок алар да өзүнүн жардамын сунуш кылышты. Бирок бизде кыска мөөнөттүн ичинде керек болгонуна байланыштуу биз ошо бирок талаа немесинде шарттарында иштеп калдык да. Бардык нерселерди негизинен алдын ала эме берип, заказ берип, башка өлкөлөрдөн бардык тетиктерин ошентип жасаса болот да. Негизи бизде Кыргызстанда бар эле нерселер менен, колдо турган нерселер менен эле жасадык. Жана биринчи жасаган прототип бул бир аз оорураак болуп калды. Биз колдонгонго ыңгайлуу болуш үчүн Аскар мырза өзү эметип атты, бизге демилик көтөрүп атты. Эмесин кутучасында жасайлы, макул кутучасын жасайлы деп кутучасын жасасак, эми кулпусун салалы, ар бир нэмесин
деталин э
ар бир деталин майда чүндөсүнөп чейин
модернизация
болот. Анан жанакы тамашалап айтып калабыз, бечара Мстители деген кинодо Тони Старктын биринчи чоң эмеси бар болчу, костюмү ошондой болуп калды да. Бизге оор болуп калды, анан бир аз эме болуп калды. Анан кийинкисинде уже кутучаны жыгачтан жасап, бир аз оптималдаштырып, мындай жакшыраак жасаганга аракет кылдык да.
Аскар мырза, мындай сиздерде маалымат барбы, Украинада дагы азыркы тапта ошо согуш жүрүп жаткан учурда ал жактагы экологиялык активисттер сиздер сыяктуу жаштар, алар демилге көтөрүп ошо Украинадагы аскерлерге ошо так эле сиздикиндей көтөрүп жүрүүгө ыңгайлуу күн станцияларын белекке берип атышыптыр да. Анан ошол жакта баягы оккупацияда калган айылдарга дагы ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берип атышыптыр да. Балким сиздерде мындай ошо эл аралык деңгээлге чыкканда ушул сыяктуу мисалдар менен, же болбосо ошол сыяктуу активисттер менен байланышалы деген ойлоруңуздар барбы?
Негизи деген сизден Нур Жигит мырзадан уктум, анан сизден угуп атам да. Негизи көрбөптүрмүн мен. Мен көрбөптүрмүн ошол жигиттерди кандай кылып жасаган, өзүмө аябай интересный болуп атат да. Анан кандай система менен, кандай технология менен жасалган, мунун да өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Анан неме болуп атат,
жана биринчи ошо станциялардын жасалуу өзгөчөлүгү, сиздер айтып атпайсыздар, улам бир детальды коштук депчи, ошол жөнүндө да кенен айтып өтөсүзбү? Себеби угармандарга кызык болсо керек да. Мисалы азыр көптөрү жайлоого чыгат э,
ооба,
мисалы машинебизди айдап алып көлгө барабыз, бизге деле керек болушу мүмкүн да андай нерсечи, күндүк жашоо.
Туура, ошо азыркы айткандай эле мен мунун келечеги аябай кең, чоң да. Бул панелдердин, станциялардын көлгө алып кетсе болот, сиз айткандай эле хайкинг, баягы тоого чыкканга же дагы бир жака, баягы электричество жок жерге деген аябай жакшы болуп атпайбы? Буга чайник кошсо болот, телевизор кошсо болот, мунун баягы өзүнүн мощностьна жараша болот да, ар кандай станция көлөмүнө жараша болот. Күн панелдер биздики деген мындай неме болбой калды да, мындай чогултмалары да болот. Буюрса неме возможность болгон болсо ошондой кылып бермекпиз да, андан чаканыраак кылып ошондой болуп калды. Аябай бунун эмеси, келечеги чоң.
Дагы талаптар болуп жатабы, дагы керек эле дегендер?
Ооба, соц тармактардан видеолорду көргөндөн көп адам кайрылды, көп адам кызыгып, басы канча болду, кубаты кандай болду депчи. Анан бирок ич ара команданын ичинде бир аз суроолор туулуп атты. Мен болсо эми инженер өзүнүн ишин так билет да. Мен дагы команда мүчөсү катары мындай дагы кичирейтели, дагы бир аз жеңилирээк болсун деген запросторду берип аттым. Аскар мырза болсо түшүндүрүп берип атты, жок мындай кылсак мындай болот, тигиндей болот депчи. Биз башкысы ошо кубаттуу, сапаттуу болсун деп ар бир ошо жана айткандай эле детальдарын, тетиктерине чейин мындай ойлоп топконго эметтик да, аракет кылдык.
Негизи Борбор Азияда ушул тармакты өнүктүрүүгө кандайдыр бир шарт барбы? Аскар мырза, сиз баягы Европаны да билесиз,
албетте.
Кандай шарттар болушу керек ал үчүн? Мамлекет тарабынан колдоо керекпи же эмне керек?
Албетте, негизи баягы муну производство катары деле ачса болот негизи. Келечеги чоңураак болот да. Баягы биз азыркы айткандай эле Өзбекстан менен баягы биргеликте алар бизге станцияларын берсе, атайын биздин определенный размерлер менен, биздин эмелер менен, технический запростор менен берсе, биз уже өзүбүз жактан ошо кичинекей мини станцияларды, мини мындай пауэрбенк сыяктуу, чоңураак пауэрбенк сыяктуу кылып жасаганга мүмкүнчүлүк бар негизи.
Адистер жетиштүүбү?
Адистер жетиштүү. Бирок бул деген баягы Нуржигит мырза менен муну не коммерциялык кылып баягы жардам катары эле жасаганбыз негизи. Мындай эч неме ойго келген эмес да.
Мындан ары стартап болуп кетиши мүмкүн ба анда Аскар мырза?
Ошондой эле болуп атат азыр баары неме атышат.
Талап көп болуп кетти да.
Талап көп болуп атат.
Нуржигит мырза, дагы кандай багытта жардамдарды көрсөтөлү деп ойлоп жатасыздар? Себеби дагы жардамга муктаж ошол Баткенди кайра калыбына келтирүү деген чоң көйгөй туруп атпайбы, туурабы?
Ооба, чынында биз күн станциялардан башка да параллельно тилекке каршы республикалык штаб керүүчү да жетишпей атты. Биздин жарандарды жайгаштырганы, ал жагынан да биз колдон келишинче жардам берип аттык. Үйлөргө жайгаштырып, аларды азык түлүк менен камсыздап, жада калса кээ бир биздин туугандар эмеге мектепке киргенде дагы неме болду, мүмкүнчүлүгү болду. Алардын биздин өнөктөштөр менен биргеликте тамак аш менен, азык түлүктөр менен жана мектеп формасы менен камсыздаганда жакшы мүмкүнчүлүк болду. Бирок көп жарандар бизге эле кайра кайрылып атышат, биз эми Баткенге качышыбыз керек деп. Анан өздөрүнүн көйгөйлөрүн да айтып атышат. Биздин үйлөр күйүп кетти, биздин короо малдар айдалып кетти, кээ бирлер жөн эле өлтүрүлүп кетти, өрүк шактарыбыз уже жок болуп калды депчи. Бул жерде мамлекеттик деңгээлде сөзсүз түрдө иштер жүргүзүш керек, а жарандык коом тарабынан сөзсүз түрдө бул баардык нерселерге мындай өзгөчө маани берилүүсүн биз ар дайым ачышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде жарандык коом мамлекеттин кайсыл бир жүргүзүп жаткан иштерине өзүнүн мындай түрткүсүн, өзүнүн мындай эмесин берип туруш керек да ар дайым. Биздин команда болсо сиз айтып кеткендей эле биз, ооба, Аскар мырза мага жылмайып эле ар кайсы эмелерди айтып калат. Мындай кылсак болмок экен, тигиндей кылсак болмок экен депчи.
Кайра ошол станцияларды
ооба азыр мына жака сиздердин эфирге да кирип келат
болуп калды да.
Ал мага айтты, мындай эмелер, аккумуляторлор бар экен, ал кичинекей алакандай эле экен, ошондой кылсак болмок экен деп ар дайым ушундай ойлор чыгып атат да. Ошон үчүн
улам жаңы нерселер чыгып аткан турбайбы э, Аскар мырза?
Модернизация сыягынан тыягынан чыгып атат. Бирок кайра эле баягы колдо турган нерседен алып жасадык болуп атат да. Баягы мүмкүнчүлүк болсо деген, анан батареле тапканга болсо мүмкүнчүлүк жасамакпыз да.
Ошо сиз жасаган станцияларды иштетип, мынакей кубаттап атам деп видео жиберген, кайра сизге отчет бергендер болдубу, көрдүңүзбү?
Ошондойлор боло элек. Бул
биз азыр күтүп атабыз. Бир аз ал жакта андай шарттар болуп атат, бирок күтүп атабыз.
Бирок алдык деп э, ошо колдонуп атабыз деп айтып атышат.
Берилди.
Биринчи биздин станцияны өзүбүз Тони Старкты тестирлегенде. Тони Старк. Ооба,
Тони Старк.
Тестирлегенде өзүнүн 35 кубаты менен, 100-35 кубаты менен 10 ашык пауэрбанктарды кубаттады, анан 5 ашык телефонду кубаттады. Ал жерде да өзүнүн 65 ашык пайызы бар болчу. Буну баарын эске алсак, дагы онсондогон пауэрбанктерди, телефондорду кубаттай алат. Андан тышкары Аскар мырза жаңылбасам айтып аткан, керек болсо кичинекей муздаткычтарды дагы иштеткенге күч жетет.
Муздаткыч, осветительный приборлорду, ар кандай приборлорду кошсо болот буга. Немеси аябай көп да.
Мисалы ошол эле чек арачыларга зарыл болгон өзлөрүнүн жабдуулары бар эмеспи, дрон сыяктуулар э? Ошо
ошолорду дагы тийиштүү приборлор деп коет.
Ошолорду кубаттаса болот.
Конечно.
Мен кошумчалап коеюнчу, бул жерде биздин станция дегенде элдер бир аз түшүнбөй калат.
Чоң станция
нерсе?
Мындай өзү панель, күндөн алган өзү панель болот. Канчага? 1 метрге канча?
Так, узундугу деген ошондо 1 метр, туурасы болгондо деген 1.55 сантиметр болот.
Ошондой күн панели бар. Анан
салмагы канча экен?
Салмагы 5 килограмм болот, 4-5 килограмм. Андан башка контроллер. Контроллерде ал деген баягы ток зарядын неметет да, контролдойт. Андан башка ал немеси кетет, аккумулятор. Аккумулятор баягы түнү иштейт, күнү деген баягы солнечный панелден, солнечный панель деген күндөн кубат алып аккумуляторду зарядтайт да. Аны уже андан кийин колдоно берсе болот ошо менен. Ошол аркылуу.
Негизи эле ошол күндөн энергияны дагы кандай түрдө алса болот? Ошол күн панелдери бар азыр бизде, андан башка дагы кайсы багытта калк баягы суроо талап көп болуп жатат, сиз байкайсызбы?
Азыр деген ошол болгон күн панелдери эле бар. Ар кандай түрлөрү бар бунун. Булар да бөлүнөт, монокристаллический, поликристаллический деген түрлөрү болот. Өзүн деген эффективности менен коэффициент КПД деп коет, коэффициент полезного действия деп коет. Баягы өзүн күч кылат эмесинен да ошо айырмачыланат да.
Анда сиздерде мындай келечекте баягы суроо талап көп боло турган бир тармак боло турбайбы, э? Буюрса.
Буюрса, ошондой болот го дейм.
Бирок
көзүм жетип атат.
Бирок бул жигит айткандай бир аз портативдүү кыскартып көлөмүн кичирейткенден кийин анан
башында ошо Аскарыбыз айткандай биздики коммерциялык ой деле жок болчу. Ар кандай ушундай учурларда эч кандай ал нерсени ойлобойсуң деле.
Пайда көрөйүн деп деле ойлобойт
деп. Ооба, ооба. Анын үстүнө инженерибиз дагы күнү түнү иштеп атат. Командабыз мүчөлөрү бир аз ооруп калды, сып калып. Анан кийин да бизге келип атты, бизге да жасап бергиле депчи, бирок ушу биздин бир аз эмнеге шартка байланыштуу жасай албай калдык, бирок ойлойбуз, команда менен дагы бир аз сүйлөшөбүз го дейм. Кийинчерээк дагы кандай өзүн
бул эми жеке эле Баткендеги чек арачылар эмес, дагы башка чек арачыларга деле зарыл болсо керек, э?
Ооба. Эми бул чек арага деле эмес, баягы өзүбүз колдонгонго деле бул аябай эмеси тийип атат да, кереги тийип атат. Баягы айыл сайылга же баягы тоого бир жака чыкканда мындан сонун нерсе жок да негизи. Мындан сонун нерсе жок. Күндүзү баягы күн менен иштесе, түнү бою деген светиң болсо бир боз үйдүн ичинде кандай абдан сонун.
Ну жигит, силер буга чейин дагы мындай жарандык активизм менен алектенип келесиңер, ошолор жөнүндө кыскача айтып өтөсүңөрбү?
Ар дайым эле айтып келебиз, ар дайым айта бермекчибиз, жарандык коомдон айланалы, башка көптөгөн мамлекеттерге барып жүрөбүз, алардын жарандык коомун көрүп жүрөбүз, алардын жаштарын көрүп жүрөбүз, анан баардык нерсе дүйнө салыштырмалуу деп коет го. Биздин ошол салыштырып келгенде баардык соц тармактарда айтылып жүрөт көп адамдардан, мамлекеттин кээ бир колу жетпей жүргөн жерлерге мындай анча мынча мындай нерселерин жашырып ар дайым колдон алып келет да, жеңил оорун колдон алып деген сөз бар го.
Эмне күч берет ушундай ыктыярдуу түрдө чыгып жардам бергенге? Кандай мындай идея күч береби?
Эми бизде эме жаштарда, биздин коомдо ыктыярчылык деген жакшы нерсе бар го. Ыктыярчылык бул эме да, навык каяктуу, көндүм сыяктуу эле ар бирибизге сиңирилип калган да. Анан ар дайым ушундай биздин мамлекет мындай чынында мамлекет гана эмес, эл чынында мындай муктаж болуп аткан да сөзсүз түрдө. Биз үйдө отура албайбыз, андай нерсе жок. Биздин жакындарыбыз да ар дайым бизди кубаттайт, бул нерсени бизден күтөт, коомубуз да күтөт.
Негизи ыктыярчылыкты баягы ошо гуманитардык тармакта билим алган адамдар көбүрөөк жасайт деген бир түшүнүк бар го. А бул жерде инженерлер дагы кошулганы өтө баягы креативдүү нерселерге жол ачып жаткан окшойт, э, Аскар мырза?
Ооба, бул адамдын ич дүйнөсүндө болот экен да. Менин оюм боюнча жардам берүү кылам же кылбайм деген болот экен да адамда. Көбү мындай түшүнбөйт экен, эмнеге кыласың бул, сен мындан эмне акча табасыңбы деп элдер ушинтип сурайт. Ну жигит мырза аябай жакшы билет го деп көп суроолор түшөт да. Мен өзүм граждан активист деп эмнеме санай албайм да. Бул негизи эң мындай биринчи немем да.
Кандай сезимдер болот экен ошо, мисалы жаса күнү түнү эс албай жасап атканда?
Өзүмдү көп мактай албайм негизи, бирок
жок, эми өзүңүздүн ички сезимдериңизде эмнелер болду да, кандай өзгөрүүлөр болду балким?
Аябай мындай аябай жакшы сезимдер болот экен да, кичине өзүм бир салым кылсаң, кереги тийген нерсе жасасаң, адамга жардам көрсөтүпчү, адамдарга жардам көрсөтсөң аябай жакшы. Бул негизи баарын ушуган эметем да, негизи аябай жакшы.
Сиз ушу техникалык билимди кайсыл жактан алдыңыз эле, Аскар мырза?
Мен негизи финансылык экономикалык техникумда окугам, экономисттин образованием боюнча. Бул мен самоучкам, өзүм деген айти специалист болуп иштейм, бирок инженер энергетикага такыр менин тиешем жок. Ушул мындай биздин миссиябызды немени деген аракет кылып жасаганга көзүм жеткен. Командасы менен жасай албайт болчумун да муну.
Нуржигит, командада канча киши болдуңар?
Командада 4 киши: Аскар Тентемишев, Арслан Жолдошбеков, Элдер Сарымсаков, анан мен. 4-өбүз.
сиздердин ишиңиздерге чоң албан-албан ийгиликтерди каалайм. Абдан мыкты демилгени баштадыңыздар. Бул жеке эле Баткен облусу эмес, Кыргызстанга да жайылып, Кыргызстанды баягы жашыл энергия менен камсыздай турган бир чакан болсо дагы мыкты бир демилгени баштап жатасыздар. Бул албетте колдоого, ошондой эле коомчулук тарабынан мындай алкышка татый турган иш деп ойлойбуз. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биздин бүгүн студияда ыктыярчылар, демилгечи топтун өкүлдөрү Аскар Тентемишов жана Нуржигит Асанов болду. Алар жакында эле Баткендеги кол алаңда жарыксыз калган чек арачыларга, ошондой эле ал жактагы элге чакан күн менен кубат ала турган станцияларды, беш станция беш станцияны куруп, ал жакка жардам катары өздөрү жиберишти. Маекти мен Бактыгүл Чыныбаева уюштурдум.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 29-сентябрь бейшенби күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Эгерде кызыктуу видеолорду, журналисттик иликтөөлөрдү көргүңүз келсе, YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга жазылып коюңуз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.